E un xoves máis, tempo xa de achegármonos a esas bibliotecas municipais que ademais nestes días están a organizar diferentes actividades que concretamente vanse a desenvolver na vindeira semana. Para falarnos destas propostas, temos con nos a María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días. Pois vai a ser unha semana, a verdade, que moi completiña, porque hai que preanunciar que tamén comezará a Feira do Libro para a semana que ven. É unha semana chea de contacontos, non somente nas bibliotecas de Redondela, senón tamén nas bibliotecas da contorna de Redondela, como
esta é a gran novidade, Elena, porque
sí.
Contacontos na biblioteca de Redondela de Chapela hai continuamente, pero nesta ecuación é como unha acción conxunta.
Efectivamente, é a primeira colaboración que temos así no ámbito da animación á lectura entre as bibliotecas de Soutomaior, Pazos de Borbén e Redondela. Foi unha iniciativa da Biblioteca Municipal de Pazos de Borbén e imos traer a unha contacontos que é moi boa, Ruth Galindo, granadina, que é a súa vez directora dunha biblioteca tamén en Granada, en As Gabias, a Biblioteca de Íjar, e que, bueno, pois é unha muller pois moi, bueno, directora de biblioteca, pero tamén escritora, ten un conto infantil que tivo moitísimo éxito, Los cuentos de Haití, e xustamente baseándose en ese conto, ela tamén e contacontos, entre os distintos espectáculos que ten, pois está este contacontos de Los cuentos de Haití, que están protagonizados por unha marioneta moi, bueno, se a xente ve os cartéis ou entra nas redes sociais da biblioteca xa ve as imaxes, bueno, unha marioneta moi moi colorista e moi divertida. Entón, esta contacontos pois vai a facer como unha xira en esta próxima semana, pois por todas estas bibliotecas, aparte das nosas, non? Vai estar pois o 6 de xuño, ás 6:30 da tarde, na nosa biblioteca aquí municipal de Redondela, na sala infantil. O mércores 7 vai a ter unha actuación a unha da mañá, a unha da tarde.
Do mediodía.
Na biblioteca de Pazos de Borbén. E pola tarde, a 6:30, tamén na nosa biblioteca de Chapela. E despois o xoves 8 de xuño, venres 9, sábado 10, xa no concello de, perdón, no concello de Sotomayor. Bueno, venres 9 en Pazos de Borbén, no auditorio de Pazos de Borbén. Pero bueno, que todo isto está colgado nas redes, que se pode consultar en calquera momento.
O certo é que unha muller, a Ruth Galindo, que chega ademais con un monicre que así que moi propio de aquí de Redondela, con o noso festival de títeres.
Sí, ademais vai a ser, hai que decir que para nenos de todas as idades, incluso dende pequeniños, dende rapaz, nos puxemos dende os 3 anos inclusive, pero incluso falando con ela, díxenos que incluso rapaces de 2 anos e medio, perfectamente, tal, xa que vai a ser para calquera idade.
Pois nada, iremos lembrando esas citas, puntualizando os horarios, e agora imos xa con as nosas recomendacións habituais, non?
Sí, que son 2 recomendacións, efectivamente recomendacións. Ben. Porque ás veces sabes que traemos libros que, bueno, ven tal, pero bueno, máis ou menos recomendados. Pero a verdade é que hoxe traemos 2 libros, non, 3 libros, pero 2 historias. Imos explicar agora por qué. Imos comezar por Belgravia, de Julian Fellowes, que, bueno, Julian Fellowes é un actor, produtor, guionista, escritor, creo que non queda nada, británico, que, bueno, mellor así o nome, pois non nos di moito, pero é o guionista, produtor e creador da famosa serie de Downton Abbey.
Bueno, xa nos di bastante máis.
Xa nos di moito do libro. Esta novela, Belgravia, pois exactamente eso. É o estilo de Downton Abbey, pero trasladado ao papel, non? Sen tantos entresixos, pois unha serie con moitas temporadas, pois dá para moitas vicisitudes, mentres que un libro pois concéntrase fundamentalmente nunha historia principal e, bueno, algúns aspectos derivados da mesma, non? Pero polo demás é o mesmo, é dicir, unha historia melodramática, folletinesca, pero con esa elegancia, esa liviandade que é o que vemos tamén na serie, non? Realmente a serie de Downton Abbey é un novelón, é un novelón.
Eses mundos separados dos sirvientes e os señores, pero ao tempo que se entrelazan.
Efectivamente, aristocracia, servidume, as novas clases burguesas que emerxen, despois os enganos, as paixóns, pero claro, todo eso moi bonito, con moi bons actores, uh-huh, e sempre con esa contención tan british. Pois Belgravia o mesmo. Nos conta a historia, bueno, a historia arranca en Bruselas no ano 1815, cando o exército inglés pois está á espera dunha posible invasión de Napoleón, non? Entón, neses momentos, en Bruselas está instalada parte da aristocracia inglesa, xunto con parte do exército británico, non? E no medio desta aristocracia está unha familia, que é unha familia realmente de comerciantes, a familia Trenchard, que é admitida un pouco a regañadientes porque o pai é o principal habituallador do exército inglés, non? Entón, bueno, é unha figura importante, entón por eso esa aristocracia tan clasista pois admite a esta familia en certo sentido. Entón, bueno, filla desta familia Trenchard é Sophie, que é unha rapaza de 18 anos que está moi namorada de Edmund Bellavis. Este Edmund Bellavis pois é xustamente é fillo da familia aristocrática máis importante da zona. E manteñen unha relación romántica, pero coa oposición familiar por ambas partes. Por unha parte, a familia del que considera que ela non ten o rango suficiente para casar co seu fillo, uh-huh, e a familia dela porque pensa que aquelo non vai a chegar a ningunha parte porque un herdeiro non vai a casar con ela, non? Entonces, cando esta parexa de xóvenes namorados están a punto de dar unha nova importante nunha das festas organizadas pola familia de Edmund, pois chega o aviso de que Napoleón está ás portas de Bruselas e todos os xóvenes ali congregados pois teñen que sair, dito vulgarmente, por pernas, cara á famosa futura batalla de Waterloo. Entre eles está Edmund, claro. Bueno, despois deste inicio, que isto é como o primeiro capítulo, os dous primeiros capítulos, a historia se traslada 22 anos máis tarde. Entón, aí descubrimos elementos e acontecimentos sorprendentes en estas familias dende ese inicio que xa coñecemos, e que non vou desvelar para non destripar a novela, non? Pero bueno, é unha novela moi entretida, que engancha, moi elegante, non hai aí en ningún momento elementos truculentos, non, o máis dramático, o máis pasional, todo se trata eso, con esa fluidez, con esa, bueno, por repetir, pero é certo, con esa elegancia que ten este tipo de obras, non? Destacan os personaxes femininos, fundamentalmente, son os máis importantes. E, bueno, eu can algúns deles, pois a verdade é que me lembraban, pois, por exemplo, a nai de Sophie, me lembraba moito no seu carácter, no seu xeito de actuar, xustamente a matriarca da serie, a matriarca xove da serie de Downton Abbey.
Sí, porque a simpática é a maior.
Sí. Tamén aquí hai un personaxe así non tan ácido como aquel, pero tamén, bueno, o que dixemos fai un momento, está todo, non? Aristocracia, servidume, os segredos familiares, pero unha novela moi moi agradable.
Pois eu de novelas non sei, pero de series sí que me gusta moito este estilo. Lembramos, quizá, Pioneira, Arriba e Abajo,
sí,
pero
sí, sí, sí.
Agora Downton Abbey. Este estilo, ao menos en televisión, funciona moi ben.
Sí. É que esta é unha, esto de Belgravia é unha obra, por exemplo, agora para o verano, ideal. A que podes ler dun xeito relaxado, que non te complica, que a disfrutas moi ben.
Pois moi recomendable, pero sí. Dicías que non é a única.
Non, agora traemos, bueno, unha historia, pero que se desenvolve en dúas novelas. E ademais dúas novelas, bueno, unha novela, máis ben unha poderíamos considerarla álbum ilustrado, máis que novela. Que ademais cada unha delas está enfocada a diferentes idades. Unha é A lenda de Sally Jones e a outra é O mono do asasino. O autor é Jacob Wegelius, que é un autor sueco, que con este nome, eu dixen, bueno, este home xa debe o final, porque ten un nome así como moi decimonónico, moi así, de escritas antigas, non? É un mozalbete de 51 anos, que aínda está viviño e coleando. Un autor é escritor e ilustrador con moitísimos premios no seu haber, é que ten, bueno, ten varias obras, pero estas dúas das que falamos agora e que están editadas pola editorial Sushi Books. Sushi Books é un selo da editorial Rinoceronte, é o seu selo infantil e juvenil. Que esta, Rinoceronte está a editorial de aquí de Cangas, que é unha magnífica editorial, unha das que, non sei se é moi arriscado dicir isto, que fai unhas mellores traducións ao galego, polo menos unha das que máis revisa demais as traducións ao galego. Están como moi cuidadas uh-huh. e moi revisadas. Bueno, pois esta editorial ten estas dúas obras, tanto publicadas en galego como en castelán. Entón, por que digo unha mesma historia e dous libros? Porque A lenda de Sally Jones, que nos conta a historia, a historia comeza na selva africana, onde uns cazadores furtivos pois atrapan a unha bebé gorila que vai a recibir o nome de Sally Jones, porque claro, seguro que todo o mundo pensaba que Sally Jones era unha rapaza. Pois,
efectivamente.
Non, é unha gorila. Pois atrapan a esta gorila e a venden a un rico comerciante turco que ao mesmo tempo pensa nela como un agasallo para a súa prometida. Pero a prometida queda pobre, totalmente defraudada, porque le esperaba recibir xoias e recibir unha gorila, pois non lle fai moita graza, non? Entón, o comerciante turco, desfaise de Sally Jones, e a partir de aí esta gorila vai a pasar por distintos amos ata que incluso acaba convertida nunha ladroa de xoias, ata coñecer o que vai a ser outro personaxe importante da seguinte novela, a Cosquela, no? Que é o xefe de máquinas de un vapor co que vai a cambiar, a que se converte en amigo de Sally Jones e, bueno, cambia a vida desta. Entón, este álbum ilustrado, que ten ademais unhas ilustracións fermosísimas, moi estilo vintage do autor, ven indicado máis ou menos para a partir dos 9 anos. Editouse por vez primeira no ano 2008, mentras que O mono do asasino, que en certo sentido podería considerarse a continuación da anterior, porque descurre tempo máis tarde, cando Sally Jones e Cosquela pois están a traballar cun barco a vapor da súa propiedade, xa tempo máis tarde, pois esta novela editouse xa no ano 2014 e está destinada a un público a partires polo menos dos 12 anos, aínda que eu a recomendo de verdade que moito para público adulto. É unha maravilla. É unha mágoa porque, disti, a ver, é unha biblioteca. Hai que recomendala, senón ves unha novela que a cuberta, además a edición é moi bonita, pois ten a cara dun gorila cun turbante e tal, pois o público adulto normalmente eso non lle atrae. Pero se comezas a lela, é que é unha fermosura. É unha obra moi dickensiana, porque, a ver, vai narrando neste segundo volume os sucedidos de Sally despois de que Cosquela sexa detido injustamente acusado dun asesinato que non cometeu en Lisboa, non? Entón, a partir dese momento, Sally ten por unha parte que sobrevivir, ela, aunque ten comportamentos humanos, ti te olvidas completamente de que é un gorila, eh? Chega un momento que para ti é unha persoa humana, pero sí que non se comunica verbalmente coas persoas. Entón, bueno, por unha parte, esta loita por sobrevivir nesa Lisboa na que quedou sen apoio ningún, e por outra parte esta súa loita por demostrar a inocencia de Cosquela que saía do cárcere, non? Polo medio vai coñecendo a outra serie de personaxes que están maravillosamente retratados, perfilados, son personaxes cheos de emocións, de sentimentos. Se vai desenvolvendo en segundo termo as súas historias dun xeito moi completo e moi bonita, por exemplo, a da cantante de fados que acolle na súa casa a Sally, o veciño desta que traballa construindo violins. Entón, aparecen incluso elementos, por exemplo, pois a cantante de fados pois é maltratada polo seu noivo. Isto está presentado con moita delicadeza, pero con claridade. Entón, xa digo, é unha obra... Eu penso que ese é o nome, como moi dickensiana. A pesar de que o autor é sueco, parece que é un lisboeta, o que fala de Lisboa, o que recrea o ambiente portugués.
Elena, é obvio que te gustou.
Moitísimo. Son 600 páxinas que pasan nun suspiro, que me parece unha obra moi recomendable, moi boa. Xa digo, eu diría que a partir dos 15 anos, que penso que cando máis se pode disfrutar, pero sobre todo para público adulto. E animo, sobre todo os que aleven da biblioteca, que aínda que o anterior álbum, A Lenda de Sally Jones, sexa, bueno, con menos texto, para un público un pouco máis infantil, que non o deixen de ler, porque sí que, aínda que non é imprescindible, fai que xa nos encariñemos co personaxe principal, que xa coñezamos os seus orixes, axuda, non?
Pois, Elena, non temos tempo para máis, así que rapidamente, títulos e autores.
Pois, do creador da serie televisiva Downton Abbey, de Julian Fellowes, Belgravia, na editorial Suma de Letras, na editorial, bueno, no selo da editorial Rinoceronte, no selo Sushi Books, A Lenda de Sally Jones e O Mono do Asasino, e lembrar que na Biblioteca Municipal Valle Inclán de Redondela, o martes 6 de xuño e o mércores 7 de xuño na Biblioteca de Chapela, ás 6:30 da tarde, temos o contacontos de los cuentos de Haití, con Ruth Galindo a 6:30, entrada libre de balde.
Pois iremos lembrando esa cita nos vindeiros días. Moitísimas gracias, María Elena Becerra.